Πρώτο πρόγραμμα.
Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. 2 Μαρτίου 2023, Σάββατο. Καλό μήνα να έχουμε. Αχου, 24, 23 γράφω. Ευχαριστώ. Καλό μήνα να έχουμε. Καλώς έρχεται η Άνοιξη και καλά να είμαστε, καλά να είσαστε. Και να είστε πάντα συντονισμένοι συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και αν θέλετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο πρώτο ελληνικά ή λατινικά και κενό, γράφετε το μήνυμα και αποστολή στο 54160, επαναλαμβάνω, πρώτο ελληνικά ή λατινικά, γράφετε το κείμενό σας και αποστολή στο 54160 και μια γρήγορη σύσταση, αν και είμαστε όλη η ομάδα εδώ γνωστή. Στέλιος Καμπουρόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, Αθηνάς Αλούστης στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Μαριάντζελα Μεταλινού διαλέγει τις μουσικές. Αλφόνσος Βιτάλης στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας. Σιγά σιγά τα μηνύματα να προλαβαίνω να τα βλέπω. Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα, θα τα δούμε ένα-ένα σιγά σιγά. Καλή σας μέρα και πάλι και πριν πάμε κατευθείαν στα βαθιά της επικαιρότητας και πριν διαβάσουμε όλες τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, συγκρατώ από την Καθημερινή. Στον ραντάρ οι προμήθειες στο πλαστικό χρήμα. δεν υποχωρούν παρά την αύξηση των συναλλαγών. Επειδή και εγώ τα ζω όπως τα ζείτε όλοι σας, λέει λοιπόν σε ένα από τα θέματα της πρώτης σελίδας της Καθημερινή, αν και οι συναλλαγές με πλαστικό χρήμα έχουν εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια, οι προμήθειες δεν έχουν υποχωρήσει παρά τις περί του αντιθέτου υποσχέσεις των φορέων που εκδίδουν και διαχειρίζονται πιστωτικές χρεωστικές κάρτες. Μάλιστα σχεδιάζουν αύξηση προμηθειών την ώρα που η αποδοχή πληρωμών με κάρτες καθίσταται υποχρεωτική στο σύνολο της οικονομίας. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα, όπως και τα υπόλοιπα θέματα σε όλες τις εφημερίδες βέβαια, τις οποίες θα δούμε σε λίγο πολύ αναλυτικά. Συγκρατώ από το πρωτοσέλιδο των νέων και θα έρθω και σε άλλες εφημερίδες. Από το πρωτοσέλιδο των νέων έχει ενδιαφέρον η συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών του Γιώργου Γεραπετρίτη με τίτλο «Ο δικός χάρτης με την Τουρκία». Δώστε μου ένα λεπτό γιατί κάνει μια επισήμανση, αν την έχω εύκολη, εδώ την έχω λοιπόν τη συνέντευξη, τώρα την είδα. Οι δύο επισημάνσεις που συγκρατώ από αυτή τη συνέντευξη στην Μαρία Μουρελάτου είναι ότι σε ό,τι αφορά τη στήριξη προς το Κίεβο που τέθηκε επιτάπητο στη διάσκεψη στο Παρίσι, ο κύριος Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι για τη χώρα μας δεν υφίσταται θέμα αποστολής στρατευμάτων. Και αναφερόμενος στην κατάσταση της Γάζας, λέει ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμη, τυχόν δε επιχείρηση στη Ράφα, λόγω των ιδιαίτερων γεωγραφικών και πληθυσμιακών συνθήκων, εγκυμονεί ακόμα περισσότερο σοβαρούς ανθρωπιστικούς κινδύνους. Είναι επιτακτική ανάγκη να διακοπούν άμεσα οι εχθροπραξίες και να εξασφαλιστεί απρόσκοπτη ανθρωπιστική βοήθεια. Πολύ ενδιαφέροντα τα πρωτοσέλιδα και πάμε, σας λέω, επειδή έχει πολλά πράγματα η επικαιρότητα. Μια παρατήρηση, πώς το έλεγε ο ποιητής, ο τραγουδοποιός μάλλον, σημαία από νάιλον σηκώνω πλαστική. Ναι, στα Τέμπη είχαμε 57 συνένα 58 ανθρώπινα δράματα, 58 οικογένειες που βυθίστηκαν στο πένθος και αυτό είναι το σημαντικό πριν μιλήσουμε για την εθνική τραγωδία που είναι μια εθνική τραγωδία. Συνεπώς τα όσα συζητούνται και τα όσα έρχονται στην επιφάνεια τις τελευταίες μέρες μας προβληματίζουν και μας δημιουργούν πραγματικά κατάθλιψη. Αυτή η ιστορία πρέπει να ξεκαθαριστεί, να εντοπιστούν τυχαίων ευθύνες που υπάρχουν. Αντιλαμβάνεστε ότι καθένας που πρωταγωνιστεί, που έχει βιώσει από αυτές τις 58 ιστορίες την φρίκη και την απώλεια, δικαιούται να έχει κάποιες απαντήσεις. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο από αυτό. Θα τα δούμε με τους καλεσμένους μας. Και έτσι, άντε, πριν πάμε και στο επόμενο θέμα, έχει πραγματικά ένα... Μου έρχεται στο μυαλό, λοιπόν, το Παλάτσο Ρεάλε. Το Παλάτσο Ρεάλε στο Μιλάνο, όπου εκεί έχουμε μία εξαιρετική έκθεση με τίτλο «Η εξέγερση της λογικής». Είναι πραγματικά μια έκθεση αφιερωμένη στον Γκόγια και όπως λέει η Μάρο Βασιλιάδου σε ένα εξαιρετικά ρεπορτάζ που έχει για αυτή την έκθεση στην Καθημερινή, η έκθεση αυτή, λέει συγκεκριμένα, είναι συγκεντρώνει, δίνει την ευκαιρία στον καθένα να δει συγκεντρωμένους εκτός Μαδρίτης τα έργα του Γκόγια και μέσα από αυτή την έκθεση υπάρχει αφήγηση της ιστορίας του κόσμου του Γκόγια, τη στάση του ως καλλιτέχνη, τη σκέψη και, την ιδεολογία του σε 7 θεματικές ενότητες, αν προλάβαινα. Απαιταγόμουν, είναι εξαιρετικό μέρος. Λοιπόν, για να δούμε εδώ μια επικαιρότητα η οποία από πολλές πλευρές είναι έντονη και κυρίως αναδεικνύει πολλά προβλήματα. Πριν σταθώ, επειδή το έχουμε προετοιμάσει από καιρό, έχω στα χέρια μου την εφημερίδα Κόντρα, η οποία έχει ένα ενδιαφέρον πρωτοσέλιδο, το οποίο προετοιμάζαμε αυτή την εκπομπή και αυτή τη συνέντευξη που θα ακολουθήσει τώρα, πριν δω καν το πρωτοσέλιδο της Κόντρα. Τι λέει η Κόντρα, η εφημερίδα? Χωρίς περίθαλψη, 700.000 πολίτες με χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία, έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν μόνο στα επίγοντα των νοσοκομείων. Το είχαμε εντοπίσει αυτό το θέμα και έχω μάλιστα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής και καλημερίζω τον κύριο Νίκο Κουγιουμζή, τον αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Καλή σας μέρα, κύριε Κουγιουμζή.
Καλημέρα, κύριε.
Και καλό μήνα.
Καλό μήνα, εύχομαι σε εσάς και τους ακροατές μας.
Τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, εμείς το έχουμε συζητήσει εδώ και 2-3 μέρες αυτό το θέμα. Και μάλιστα στην κατηδίαν συνάντηση, στην κατηδίαν συνομιλία που είχαμε για να προετοιμάσουμε μερικά πράγματα, μου είπατε ότι είναι 732.000 οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι περιλαμβάνονται και αγρότες, οι οποίοι βρίσκονται πλέον, θα βρίσκονται από την 1η Μάρτη, εκτός ασφαλιστικού συστήματος.
Ναι,
και από αυτούς, ένα μεγάλο ποσοστό, συντριπτικό ποσοστό, χρωστάει από 500 έως 3.000 ευρώ. Να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα, κύριε Κουγιουμζή.
Βεβαίως. Οι 580.000 από τους 732.000 οφείλουν από 500 ευρώ έως 3.000 ευρώ.
Και αυτό για αυτή σημαίνει... την οφειλή δηλαδή πετιούνται εκτός ασφαλιστικού συστήματος.
Ακριβώς. Αυτό σημαίνει
ότι... πετιούνται σε εισαγωγικά. Αδυνατούν
έστω και για μικρά ποσά να πληρώσουν για να έχουν ασφάλιση, για να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ουσιαστικά. Γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τώρα, γιατί κάποιος θα πει ότι μπορεί να μπει σε μια ρύθμιση των 24 δόσεων που δίνει το δικαίωμα η πολιτεία, ούτως ώστε να μπορεί να έχει αναμήνα περίθαλψη. Δηλαδή, άμα μπει σε κάποια ρύθμιση 24 δόσεων, θα πρέπει να την πληρώνει και αναμήνα, θα έχει δικαίωμα στην περίθαλψή του. Αυτό σημαίνει ότι όλοι αυτοί έχουν πολλές υποχρεώσεις. Έχουν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εποχή της κρίσης, μετά είχαμε την πανδημία και τώρα ουσιαστικά την ακρίβεια και μάλιστα και τα στοιχεία που βγάλαμε του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας για την εκπτωτική περίοδο φαίνεται η δυσκολία του να καταναλώνει ο Έλληνας πολίτης, άρα ουσιαστικά να μην εισπράττει ο εμπορικός, ο επαγγελματικός, ο επιχειρηματικός κόσμος. Άρα όλα αυτά συντείνουν στο ότι να μην μπορούν να αποπληρώνουν έστω και αυτά τα μικρά ποσά που αφορούν την υγεία, που αφορούν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Τώρα, εάν ένας άνθρωπος από αυτούς τους 732.000 έχει στο σπίτι του, στην οικογένειά του, γιατί μαζί με τον... είναι και η οικογένεια που παίρνει την ασφάλιση. Υπάρχει ένα πρόβλημα υγείας για τον ίδιο, για το χτυπαξίλο, για κάποιο στενό συγγενικό του πρόσωπο. Τι γίνεται?
Έχει εξαιρέσει ο συγκεκριμένος νόμος έτσι, τα παιδιά και έχει εξαιρέσει τα αμαία και βεβαίως τους ανθρώπους που καταστράφηκαν στη Θεσσαλία, που είχαν τα θέματα τους τότε με τις πλημμύρες. Αυτοί έχουν το δικαίωμα ουσιαστικά σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Για τον ίδιο, για τη σύζυγο κλπ. Υπάρχει θέμα. Και υπάρχει θέμα γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν κάποιες ασθένειες που χρειάζονται κάθε μήνα κάποια φάρμακα και ξέρετε πολύ καλά και κάποια από τα φάρμακα είναι ακριβά και όσο πάνε και κάθε μήνα βλέπουμε και αυξήσεις και εκεί θα πρέπει να προστρέξει στα δημόσια φαρμακεία για να πάρει τα φάρμακά του. Και τα δημόσια φαρμακεία, κύριε Βιτάλη, είναι ελάχιστα ανά τη χώρα,
ναι.
Έτσι, και καταλαβαίνετε ότι πείτε μου κάτι όμως.
Κύριε Κουγιουμζή, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, το αντιλαμβάνονται όλοι, ότι καθένας από εμάς έχει κάποιες υποχρεώσεις. Δηλαδή, μεταξύ αυτών είναι να καταβάλει κάποιες ασφαλιστικές εισφορές για να μπορεί να έχει αυτή την κάλυψη που υπάρχει. Τι θα πεις στους άλλους ανθρώπους? Έχετε δίκιο που φωνάζετε και έχουν δίκιο και αυτοί οι άνθρωποι που θα μείνουν χωρίς κάλυψη, αλλά τι να πούμε στους άλλους ανθρώπους που ζορίζονται πάρα πολύ και πληρώνουν οι ασφαλιστικές εισφορές?
Ναι, έχετε δίκιο και σε αυτό. Απλώς είπαμε μήπως για να μπορέσει να εισπράττει και το κράτος οι 24 δόσεις να γίνουν 120,
α,
ούτως ώστε να υπάρχει ένα μικρότερο ποσό για να μπορέσει να αποπληρώσει σε μια δύσκολη εποχή που διανύουμε, ή από την άλλη πλευρά να χωρίσουμε το κομμάτι της υγείας που στα 260 mm-hmm. ευρώ περίπου είναι 60 ευρώ το κομμάτι της υγείας που πληρώνει mm-hmm. Για κάθε χρόνο, και να δώσει για το κομμάτι της υγείας να μπει σε μια, σε μια ρύθμιση των 24 δόσεων. Δύο τι να μπορεί να υπάρχουν, να διευκολυνθούν αυτοί οι άνθρωποι και να δούμε και ποιοι πραγματικά είναι αυτοί. Έχει τη δυνατότητα η πολιτεία να δει ποιοι πραγματικά δεν μπορούν. Γιατί υπάρχουν και μπαταξίδες, για να μην κρυβόμαστε πίσω.
Μάλιστα.
Από το δάκτυλό μας.
Μπαταξίδες.
Υπάρχουν και αυτοί. Έτσι, υπάρχουν και αυτοί ουσιαστικά, οι οποίοι για κάποιους χι λόγους, ενώ έχουν τα λεφτά, δεν πληρώνουν. Τώρα βέβαια θα πληρώσουν, θα αναγκαστούν ουσιαστικά να πληρώσουν ή να μπουν στη ρύθμιση των 24 δόσεων.
Για αυτούς τους ανθρώπους τώρα, μιλάμε ότι η μεγάλη τους πλειοψηφία λογικά δεν είναι μπαταξίδες και έχουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, 580.000 από τις 732, οι οποίοι οφείλουν 500 έως 3.000 ευρώ. Είναι μεγάλο ο μεγάλος αριθμός και μικρό το χρέος, θα έλεγα. Τι μπορεί να γίνει? Είστε σε μια επαφή με το Υπουργείο, με τους αρμόδιους φορείς, με τους υπουργούς, ώστε να βρεθεί άμεσα λύση? Δεν μπορεί κάποιος να είναι εκτός ασφαλιστικού συστήματος στη σημερινή εποχή.
Επιμείναμε και στο αρμόδιο Υπουργείο και με την Υπουργό και γενικά και με την κυβέρνηση. Στείλαμε και ανάλογα υπομνήματα. Βάλαμε τις θέσεις μας, τις αιτιάσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι, περιμένοντας κάποια λύση. Έως τώρα δεν φαίνεται ότι θα υπάρξει κάποια λύση εκτός από την ρύθμιση των 24 δόσεων.
Μπορούν να ενταχθούν οι άνθρωποι αυτοί στη ρύθμιση των 24 δόσεων, έχουν τη δυνατότητα?
Μπορούν να ενταχθούν, θα πληρώσουν ανά μήνα, θα πληρώνουν ουσιαστικά αυτό που οφείλουν. Οφείλουν όμως αρκετά πίσω, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι θα έχουν προσθεθεί αρκετά, οπότε η μηνιαία δόση θα είναι αρκετά υψηλή.
Δηλαδή...
δεν ξέρω τώρα πόσο μπορεί να είναι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν οφείλουν μόνο στα ασφαλιστικά ταμεία.
Σωστό.
Οφείλουν σε τράπεζες, οφείλουν σε εφορίες.
Ναι, αλλά δεν προηγείται αυτή η ρύθμιση τουλάχιστον για να καλυφθούν ήδη και οι οικογένειές τους για τις στοιχειώδεις ιατροφαρμακευτικές ανάγκες?
Το καταλαβαίνω, αλλά αν οφείλουν και στις τράπεζες και κάθε μέρα τους καλούν τα γραφεία, τα δικηγορικά για να πληρώσουν τη δόση τους, πάλι πιέζονται και από εκεί. Υπάρχει πίεση από τους προμηθευτές, γιατί θα έχουν και οφειλές σε προμηθευτές για να μπορέσουν ουσιαστικά έτσι να διατηρήσουν την επιχείρησή τους. Είναι άνθρωποι που πρέπει να έχουν προτεραιότητες με την οικογένειά τους, το ενίκιο τους, στις υποχρεώσεις του σπιτιού, στο σούπερ μάρκετ, που εκεί δυστυχώς καταβάλουμε ένα μεγάλο μέρος του μισθού. Δεν ξέρω τώρα, βάζουν τις προτεραιότητες, το κάθε νοικοκυριό βγάζει τις προτεραιότητες του. Εγώ θεωρώ ότι μέσα από τις προτεραιότητες είναι αυτό, δεν το συζητάμε, η υγεία είναι το πρώτο αγαθό. Μπορεί, λένε τώρα, ότι να πηγαίνουν στο νοσοκομείο, να πηγαίνουν στο δημόσιο φαρμακείο, αλλά δυσκολεύει εκεί το πράγμα. Δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί και το δημόσιο φαρμακείο σε τόσο μεγάλο αριθμό.
Είναι μεγάλος αριθμός. 700, επαναλαμβάνω, με τα νούμερα, τα πλέον επίσημα, 732.000 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες εκεί μέσα, και 580.000 από αυτούς χρωστάνε από 500 έως 3.000 ευρώ. Έχετε εικόνα πόσοι ακριβώς είναι οι αγρότες σε αυτόν τον αριθμό?
Δεν έχω ακριβή εικόνα, αλλά υπολογίζω ότι περίπου το 10% πρέπει να είναι αγροτικός πληθυσμός. Περίπου, έτσι, χωρίς να σας λέω με ακριβή νούμερα. Πάντως αυτό που φαίνεται είναι ότι το 1 στους 2 είναι εκτός ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Γιατί όταν έχουμε 1.300.000 έμπορους, επιχειρηματίες, επαγγελματίες, βιοτέχνες και αγρότες, οι 580 είναι 1 στους 2, έτσι. Άρα καταλαβαίνετε ότι το 50% δεν μπορεί να πάει στο γιατρό του, δεν μπορεί να πάρει τα φάρμακά του, δεν μπορεί να πάει σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο το οποίο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΔΗ.
Μάλιστα.
Είναι αποκλεισμένοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Κάτι πρέπει να γίνει εδώ, κάτι πρέπει να κάνει και η πολιτεία. Πρέπει να βρεθεί μια λύση, μια λύση του τύπου των 120 δόσεων. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνουν.
Κύριε Κουγιουμτζή, μία τελευταία ερώτηση για να πάμε στα επόμενα θέματα και στους επόμενους καλεσμένους μας. Με το θέμα της ακρίβειας και με τα όσα ανακοινώθηκαν και χθες από τον κύριο Πρωθυπουργό, έχουμε έστω μισό βήμα μπροστά, τουλάχιστον να αντιμετωπιστούν.
Θετικά οποιοδήποτε μέτρα, κύριε Βιτάλη, ναι, που αντιμετωπίζουν τη λέλα από αυτή που λέγεται ακρίβεια. Το θέμα είναι το εξής, και δεν το λέω εγώ, το λέει η έρευνα που έχουμε κάνει σαν επαγγελματικό εμελητήριο της Αθήνας, και μας απαντούν ουσιαστικά και τα και οι πολίτες, τα νοικοκυριά και οι εμποροί και οι επιχειρηματίες γενικότερα, ότι θετικά μένα αλλά δεν επαρκούν. Αυτή είναι η απάντηση.
Μες.
Το 60% αυτή είναι η απάντηση. Και να πω ότι πρέπει ουσιαστική έλεγχη, αποτελεσματική έλεγχη, δεν μπορεί όμως αυτή η έλεγχη να γίνονται με 74 ελεγχτές από τη Δημαία, έτσι το ανάλογο τμήμα ελέγχων για αυτόν τον σκοπό, και να στελεχωθεί αυτή η σημαντική υπηρεσία, όπως και η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Με
αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίσει την κερδοσκοπία που υπάρχει.
Κύριε Κουγιουμτζή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας διαφωτίσατε, γιατί 732.000 άτομα, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες εκτός ασφαλιστικού συστήματος, και μάλιστα 580.000 εκ των οποίων έχουν οφειλές 500-3.000 ευρώ, δεν είναι ένα τόσο απλό θέμα. Είναι ένα θέμα δύσκολο, γιατί υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν παιδιά, και δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή δύσκολη και με θέματα υγείας. Ελπίζουμε κάτι να γίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.
Πρώτο πρόγραμμα. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
Δεν το κόβουμε, δεν το κόβουμε. Καλημέρα ξανά. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Για τα μηνύματά σας, πρώτο ελληνικό ή λατινικό, και νόμ γράφετε το μήνυμα και αποστολή στο 54160. Λοιπόν, είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη του κυρίου Κουγιουμτζή, διότι πρόκειται για 732.000 άτομα τώρα, οι οποίες έχουν κάποιες οφειλές ασφαλιστικές, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, οι οποίοι βγαίνουν εκτός ασφαλιστικού συστήματος. Άρα υπάρχει εδώ μια κινητοποίηση για να δούμε τι θα γίνει. Και ακούσαμε και το σχόλιο του για τα θέματα της ακρίβειας. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να περάσουμε και να πούμε καλημέρα στον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Θανάση Θεοχαρόπουλο, τον μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κύριε Θεοχαρόπουλε, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκυριακό και καλό μήνα.
Καλημέρα, καλό μήνα και στους ακροατές και σε εσάς.
Σας πήγαμε λιγάκι πίσω ένα-δύο λεπτά, αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό αυτό το θέμα που έχει ανοίξει με τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Είναι τεράστιο, όχι απλό.
Και θα πρέπει να το προσεγγίσουμε με ευαισθησία, γιατί αφενός είναι κακό να είσαι μπαταχτσής, Αλλά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι μπαταξίδες εδώ.
Μα κοιτάξτε εδώ.
Δεν είναι μπαταξίδες.
Ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα να χάνουν την ασφαλιστική τους ικανότητα. Γι' αυτό νομίζω μιλούσατε προηγουμένως. Και για το θέμα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αν δεν κάνω λάθος, αν άκουσα καλά.
Βεβαίως.
Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Διότι αυτό το οποίο οφείλει αυτή η κυβέρνηση να καταλάβει είναι ότι δεν βρισκόμαστε σε μια εποχή παλαιότερα που μιλούσαμε για τους κακοπληρωτές. Και εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν είναι κακοπληρωτές.
300 από 500 έως 3.000 ευρώ είναι περισσότερο οφειλές.
Είναι άνθρωποι οι οποίοι απλώς λόγω της ακρίβειας και της κρίσης η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή και στο επάγγελμά τους και με τη φορολογία και με την ακρίβεια και με το πρόβλημα που υπάρχει στην αγορά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Τι θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση? Να κάνει μια γενναία ρύθμιση χρεών πρώτα απ' όλα. Μια γενναία ρύθμιση χρεών. Να καταλάβει ότι το πρόβλημα αυτό δεν οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί από αυτούς δεν θέλουν να πληρώσουν, αλλά δεν μπορούν να πληρώσουν. Mm. Άρα να κάνει μια γενναία ρύθμιση χρεών σε αυτή την κατεύθυνση. Αν θέλετε να δει μέσα από τα στοιχεία της ότι οι περισσότεροι και ποιοι από όλους αυτούς έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα λόγω της κρίσης. Άρα εκεί πέρα να κάνει γενναία ρύθμιση χρεών και αυτομάτως σε όλους αυτούς να λυθεί το πρόβλημα της ασφαλιστικής ικανότητας και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Το λέω.
Τώρα διότι... έχω κάποια μηνύματα από φαρμακοποιούς για αυτό το θέμα. Θα τα διαβάσω προς το τέλος για να μην διακόψω τη συζήτηση, γιατί θα πρέπει να πάμε και στα άλλα θέματα. Ναι, σας ακούω, κύριε.
Όχι, αν θέλετε, δεν έχω πρόβλημα.
Όχι, θα τα διαβάσω όλα μαζί προς το τέλος.
Το ζήτημα όμως είναι αυτή τη στιγμή πώς θα μπορέσουν όλος αυτός ο κόσμος να μείνει στην αγορά και ταυτόχρονος να έχει και ασφαλιστική ικανότητα και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ξέρετε, είναι τεράστιο το ζήτημα. Δεν είναι μόνο κοινωνικό, θα σας έλεγα. Είναι κοινωνικο-οικονομικό. Εδώ υπάρχει θέμα και επιβίωσης αλλά και λειτουργίας της οικονομίας.
Να πω ότι είναι ερώτηση. Ναι, ολοκληρώσω.
Άρα οφείλει η κυβέρνηση να δώσει λύσεις και όχι να επιχειρεί συνεχώς να απειλεί.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι εδώ.
Παρακαλώ.
Και με το θάρρος. Το δημοσιογράφοι μας τι ερωτήσεις θέτουμε. Εντοπίσαμε ένα θέμα. Πολύ ενδιαφέρον, πολύ καυτό και αφορά πάρα πολύ κόσμο. Προφανώς η κυβέρνηση έκανε αυτή την κίνηση η οποία δεν ήταν και η πιο ευχάριστη. Αλλά το ερώτημα είναι. Η αντιπολίτευση και δύο αξιωματική αντιπολίτευση πέρα από τα εσωκομματικά της έχει προτάσεις για αυτά τα ζητήματα.
Ναι, εσείς έχετε δίκιο δημοσιογραφικά που κάνετε αυτή την ερώτηση. Θέλω να σας πω ότι σήμερα έχουμε 2 Μαρτίου.
2 Μαρτίου.
Στις 16 Ιανουαρίου η αξιωματική αντιπολίτευση δια του αρμόδιου τομεάρχη μας, του τομεάρχη εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης, έβγαλε όχι μόνο το τι πρέπει να γίνει, ποια γενναία ρύθμιση χρεών, ποιοι κινδυνεύουν, πόσοι χιλιάδες επαγγελματίες, πώς θα επιληθεί το θέμα στη Βουλή, έφερε το θέμα στη Βουλή, έκανε ό,τι ήταν δυνατόν να πράξει για να δώσει και την πρόταση. Όχι μόνο που σας είπα για τη γενναία ρύθμιση δόσεων, με την ποια ρύθμιση ακριβώς των γενετών δόσεων, σε ποιους ακριβώς να μην κινδυνεύουν, γιατί ο συνολικός αριθμός που μπορεί εν δυνάμει να κινδυνεύσουν ήταν και είναι 1,4 εκατομμύρια ελεύθεροι επαγγελματίες και οι οικογένειές τους. Ναι. Μαζί με τις οικογένειες, δηλαδή και όλο το θέμα. Και σε όλο αυτό το ζήτημα λοιπόν έχουμε απέναντί μας, συγγνώμη, μια ανάλγητη κυβέρνηση. Κοινωνικά ανάλγητη κυβέρνηση. Που από το Γενάρη της λέμε το συγκεκριμένο πρόβλημα τεράστιο, της παρουσιάζουμε προτάσεις στη Βουλή ως αξιωματική αντιπολίτευση που λένε, δεν ακούει κανέναν και έρχεται στο όχι παρά πέντε, στο και πέντε πάλι, μετροπολογία η οποία επιτείνει το πρόβλημα αντί να το επιλύσει, να έχουμε αυτά τα ζητήματα σήμερα. Άρα το ζήτημα είναι ότι έχουμε την αλαζονία του 41% που δημιουργεί αυτά τα προβλήματα στον κόσμο. Ακριβώς. Και το λέω αυτό την αλαζονία του 41% γιατί ο κ. Μητσοτάκης πολλές φορές τελευταία στο Υπουργικό Συμβούλιο, ξέρετε τι έχει πει σε διάφορα υπουργικά συμβούλια, ότι εγώ θα κάνω αντιπολίτευση στον εαυτό μου. Δεν ακούω κανέναν στη Βουλή. Αυτό δεν γίνεται. Και γι' αυτό ακριβώς έρχομαι στο ερώτημά σας. Είναι υποχρέωση δική μας και ο κόσμος, ο προοδευτικός, να έχει έναν ισχυρό φορέα προοδευτικό, ο οποίος θα αποτελεί ανάχωμα σε αυτές τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας.
Αυτός ο φορέας ποιος μπορεί να είναι? Εγώ βλέπω και τις δημοσκοπήσεις τώρα και βλέπω το ένα κόμμα του προοδευτικού χώρου στο 10-11%, το άλλο στο 12-12,5%, αν συνυπολογίσουμε και κάποιο άλλο ακόμα, είναι και αυτό άλλο ένα 9-9,5%, συν 3% περίπου, δηλαδή κόμματα τα οποία έχουν χαμηλά ποσοστά, είναι αδύναμα σε εισαγωγικά, σε πρώτη φάση τουλάχιστον δημοσκοπικά, για να αποτελέσουν εναλλακτική λύση απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Πού πάει αυτή η ιστορία όμως, κύριε Θεοχαρόπουλε?
Κοιτάξτε, αυτό το ζήτημα το οποίο θέτεται, το οποίο είναι υπαρκτό, είναι αντικειμενικό στο οποίο βάλατε, για να επιληθεί θα πρέπει ο κόσμος να δει την προοπτική, την προσδοκία. Και εγώ επιχειρώ να σας πω το εξής, ότι η μοναδική, κατά την άποψή μου, εναλλακτική προοδευτική πολιτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ισχυρή που μπορεί να υπάρξει, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτό υποστηρίζω και θα σας το πω γιατί. Στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, γίνανε με απλή αναλογική. Όταν γίνανε οι εκλογές με απλή αναλογική, αυτός ο οποίος από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο αρνήθηκε κάθε συζήτηση για συνεργασία των ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων ώστε να δημιουργηθεί μια ισχυρή προοδευτική κυβέρνηση απέναντι στην Νέα Δημοκρατία, ποιος ήταν? Το Πασόκ. Είπε δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση.
Μετά από την κουβέντα ότι περί κυβέρνηση τιμένων.
Εντάξει, πολλά μπορεί να συζητήσεις επειδή έχεις απλή αναλογική. Mm-hmm. Το θέμα όμως είναι η ουσία. Η ουσία ποια ήταν? Ότι mm-hmm. δεν δημιουργήθηκε μια δυναμική πριν τις εκλογές. Mm-hmm. Γιατί το Πασόκ είπε: εγώ δεν συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση για την προοδευτική διακυβέρνηση.
Τώρα μπορεί να δημιουργηθεί η προοπτική. Λέω, μπροστά μας ευρωεκλογές.
Από τη στιγμή που το Πασόκ είναι αρνητικό σε μια τέτοια προοπτική και το Πασόκ και υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή, η μοναδική ενίσχυση ενός χώρου που μπορεί να είναι ισχυρός, που μπορεί να αντιμετωπίσει τη Νέα Δημοκρατία και μπορεί να είναι και ανοιχτός σε συνεργασίες, ποιος είναι? Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για την επόμενη μέρα. Έτσι ώστε να δει ο κόσμος και να δει την επόμενη μέρα διαφορετικά. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό οφείλουμε να το δώσουμε στον κόσμο να το κατανοήσει πρώτον. Δεύτερον, να του δώσουμε προτάσεις για το κάθε ένα θέμα πολιτικής. Συζητήσαμε ένα προηγουμένως, καθημερινότητας εννοώ. Καθημερινότητας.
Ναι, ναι, ναι.
Όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι τα προβλήματα των ελεύθερων επαγγελματιών, των εργαζομένων, των ανέργων και ούτω καθεξής. Να δώσουμε τις προτάσεις και οι οποίες θα είναι και κατά την άποψή μου ένα πρόγραμμα και ρεαλιστικό και ρηξικέλευτο ταυτόχρονα, δηλαδή και θα σπάει τα κακώς κείμενα στη χώρα, αλλά ταυτόχρονα θα είναι και ρεαλιστικό, κοστολογημένο σε κάθε του τομέα. Άρα αυτό ακριβώς νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία οφείλει το επόμενο χρονικό διάστημα με πρώτη μάχη των ευρωεκλογών να το παρουσιάσει στον κόσμο και να αποτελέσει την εναλλακτική προοδευτική λύση απέναντι σε αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα, που επιμένω ζούμε την αλαζονία του 41%.
Παρακαλώ, πείτε μου, το συνέδριο το οποίο το παρακολουθήσαμε όλοι δημοσιογραφικά και εσείς είσαστε εκεί, αφήνει πίσω του κάποιες αναταράξεις, ίσως και κάποια θέματα. Εκτιμάτε ότι με τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν χθες, με αυτόν τον ανασχηματισμό σε εισαγωγικά, σε κόμμα και κοινοβουλευτική ομάδα ξεπερνιούνται αυτά τα προβλήματα?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το συνέδριο πάντοτε είναι η ανώτερη συλλογική δημοκρατική διαδικασία ενός κόμματος. Στο τέλος του Οκτωβρίου, ό,τι και να συμβαίνει μέσα σε ένα συνέδριο, όπως αναφέρατε και εσείς προηγουμένως, με αποφάσεις πλειοψηφίας, μειοψηφίας, συλλογικές αποφάσεις, τις οποίες παίρνουμε, οφείλουμε να πάμε μπροστά και, να έχουμε όλη την ματιά μας, το βλέμμα μας στραμμένο στο στόχο. Νομίζω ότι από τη Δευτέρα, με την πολιτική ωριμότητα όλων μας, αυτό το οποίο έχουμε ξεκαθαρίσει είναι ότι θα δουλέψουμε για έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στις ευρωεκλογές. Και αυτό το οποίο έχουμε ξεκαθαρίσει, στο ερώτημα που θέτεται η αναδιάταξη δυνάμεων πάντοτε έχει στόχο αυτό ακριβώς το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε επιτέλους να ασχοληθούμε με τα προβλήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Να σταματήσουν τα λάθη. Γι' αυτό εξάλλου κάναμε το συνέδριο, γι' αυτό τα συζητήσαμε, γι' αυτό συζητήσαμε όλα τα ζητήματα, έτσι ώστε να προχωρήσουμε μπροστά. Νομίζω είμαστε αποφασισμένοι σε αυτή την κατεύθυνση, διότι η κοινωνία ζητά λύσεις από εμάς και εμείς οφείλουμε να τις δώσουμε.
Ναι. Στις ευρωεκλογές είναι σταθμός αξιολόγησης της πορείας του κόμματος, της πορείας της ηγεσίας?
Αυτό είναι ένα θεωρητικό ερώτημα πάντοτε.
Γιατί αλλά είναι θεωρητικό ερώτημα?
Αλλά έχει βάση. Δεν σας...
Παρακαλώ, ναι. Είναι τσιγκλάμε ο ένας τον άλλο για να βγαίνει η κουβέντα.
Ναι, ακριβώς. Είναι ένα θεωρητικό ερώτημα, το οποίο πάντοτε έχει βάση, ξέρετε. Γιατί σε οποιαδήποτε κόμματα, ξέρετε, οι ευρωεκλογές είναι μια εθνική κάλπη. Συνεχώς λαμβάνεις μηνύματα, αν είναι δυνατόν. Είστε έμπειρος, πολύ έμπειρος στην δημοσιογραφία και στην πολιτική, για να κατανοήσουμε όλο αυτό το οποίο λέμε. Δηλαδή, εγώ θέλω, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία να πάρει ένα ισχυρό μήνυμα και το 41% να αποτελεί παρελθόν. και να αποτελεί ένα ηχηρό παρελθόν, ένα ηχηρό μήνυμα. Θα πάρει μήνυμα. Αν αυτό το οποίο σας λέω αυτή τη στιγμή είναι δυνατόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επίσης πήρε 17,8% στις εκλογές. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα που θα πάρουμε σε σχέση με το 17,8% θα αποτελεί ένα μήνυμα. Εγώ θέλω να ελπίζω θετικό μήνυμα. Θα παλέψω για να είναι θετικό μήνυμα σε σχέση με το αποτέλεσμα της προηγούμενης κάλπης, σε πανελλήνια, ενώ της εθνικής κάλπης που είχαμε με το 17,8%. Άρα είναι ένα μήνυμα για όλους μας.
Το θετικό μήνυμα είναι ένα διψήφιο νούμερο απλά.
Δεν μπαίνω σε νούμερα. Σας καλώ όμως, η βάση μας, νομίζω το είπε και ο Στέφανος ο Κασελάκης, ναι, σε μια συνέντευξή του, βάση μας είναι το 17,8% που πήραμε στις πρόσφατες εθνικές εκλογές.
Ναι. Το θέμα το αν μπροστά από το ΣΥΡΙΖΑ βρεθεί ένα άλλο κόμμα είναι αγκάθι.
Κοιτάξτε τώρα, δεν θέλω ούτε καν να σκεφτώ μια τέτοια περίπτωση. Θεωρώ, σας λέω, ότι θεωρώ ότι από τη στιγμή που βάζω το ζήτημα σε σχέση με το... και βάλαμε και έχουμε βάλει σχέση με το τι πήραμε στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, σας λέω το 17,8%, θεωρώ ότι δεν θέλω καν να σκεφτώ την πιθανότητα αυτή την οποία βάζετε στο να μην είμαστε δεύτερο κόμμα. Είναι κάτι το οποίο θα είναι πρόβλημα. Δεν υπάρχει.
Καταλαβαίνω ότι έχετε ένα όριο, ναι.
Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι ο κόσμος, όταν άρα... κάναμε μια ολόκληρη συζήτηση πριν λέγοντας πώς θα μας αντιμετωπίσει ο κόσμος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, θα μας δει ως ισχυρό προοδευτικό πόλο. Για να μας δει ισχυρό προοδευτικό πόλο πρέπει να είμαστε ενισχυμένοι, εννοείται αυτό, όχι αποδυναμωμένοι.
Μάλιστα. Υπάρχει, δηλαδή, στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα υπάρξει κύκλος συζήτησης για αξιολόγηση?
Καλά, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση όλοι και όλες αξιολογούμαστε. Ξέρετε κάτι, δεν είμαστε στην πολιτική. Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, ξαναλέω, αν η Νέα Δημοκρατία πάρει ένα ποσοστό το οποίο είναι κάτω από 30%, λέω ένα... δεν θα αξιολογηθεί η Νέα Δημοκρατία. Όλο. Θέλω να είμαι σαφής.
Εγώ βλέπω τις δημοσκοπήσεις.
Ένα θετικό αποτέλεσμα θα το πιστωθούμε όλοι μας, ένα αρνητικό αποτέλεσμα θα το χρεωθούμε. Θα το χρεωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχει πρόβλημα ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτα απ' όλα. Δεν είναι. Άρα το ζήτημα είναι πώς θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Εγώ ξέρετε, δεν πηγαίνουμε ποτέ σε μια εκλογική αναμέτρηση σκεφτόμενος το αρνητικό. Αν πηγαίνεις με τέτοια λογική τοπάθειας, δεν θα πετύχεις. Άρα η λογική μας είναι μια λογική η οποία θα έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Γι' αυτό θα δώσουμε το μάχη, γι' αυτό θα παλέψουμε με στόχο να πετύχουμε.
Μάλιστα. Τώρα, παρατηρώντας λίγο και. Παρατηρώντας όσο μπορεί κανένας να παρατηρήσει και τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν χθες, τελικά το εξυλαστήριο θύμα σε όλη αυτή την ιστορία είναι ο κύριος Παύλος Πολάκης που έφυγε από υπερσυντονιστής.
Και πήγε το Μεάρχης Διαφάνειας.
Ναι, εντάξει, ήταν και παλιά το Μεάρχης Διαφάνειας, αλλά ξαφνικά άρα είσαι υπερσυντονιστής.
Με την απάντησή μου αυτή σας λέω ότι οποιαδήποτε αναδιάταξη δυνάμεων έχει πάντοτε ως στόχο να πάμε καλύτερα. Άρα κρίνεται εκ του αποτελέσματος η αναδιάταξη δυνάμεων η οποία υπάρχει κάθε φορά. Το πρώτο που θέλω να τονίσω. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω ότι σε αυτήν την αναδιάταξη δυνάμεων πάντοτε όλοι και όλες συνεισφέρουν από καινούριες θέσεις, από καινούρια μετερίζια, όπως γίνεται και τώρα σε σχέση με αυτό που το οποίο αναφέρατε. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Από εκεί και μετά το δεύτερο είναι σε σχέση, αν εννοείται, για να μην αφήσω κανένα υπονοούμενο, σε σχέση με το νομοσχέδιο του γάμου των ομοφύλων και με όλα αυτά τα ζητήματα. Εκεί ήταν ήταν λάθος η στάση του Παύλου Πολάκη.
Και κυρία Κασιμάτη όμως δήλωσε.
Όπως ανέφερε χθες και ο πρόεδρος, εξάλλου στην τοποθέτησή του. Και σωστά το ανέφερε, διότι ξέρετε κάτι, δεν είναι το θέμα της συντεταγμένης λογικής.
Δεν το λέω δηλαδή, γιατί έχω κάτι προσωπικό με την Νίνα την Κασιμάτη.
Μα με κανένα δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, στην πολιτική δεν υπάρχουν προσωπικά ζητήματα.
Το λέω, έχει φιλοξενηθεί αρκετές φορές. Ναι, αλλά λέω ότι ο κύριος Πολάκης από υπερσυντονιστής γίνεται συντονιστής διαφάνειας, η κυρία Κασιμάτη από το Μεάρχης μεταναστευτικής πολιτικής, αν θυμάμαι καλά, γίνεται το Μεάρχης ναυτιλίας. Ελλάδα,
αυτή
ναυτιλία,
είναι η αναδιάταξη δυνάμεων, η οποία σας ανέφερα προηγουμένως. Και η αναδιάταξη δυνάμεων πάντοτε κρίνεται εκ του αποτελέσματος.
Ωραία. Το θέμα είναι το εξής, ότι επειδή έχουμε δει και τα ρεπορτάζ και τους τίτλους για τις χθεσινές αλλαγές, όλα επικεντρώνονται πάνω στον κύριο Πολάκη, αν ο κύριος Κασελάκης του στείλε μήνυμα πηγαίνοντάς τον από τη μία θέση στην άλλη. Όμως εγώ βλέπω ότι υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν μπει στο κάντρο. Παράδειγμα, βλέπω τον κύριο Μωραΐτη, διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας, θέση που είχατε εσείς παλιά. Βλέπω ένα νέο παιδί.
Πιο παλιά.
Ναι, πιο παλιά.
Ήταν ο Γιώργος.
Ναι, ο Τσίπρας αυτό. Ο Γιώργος ο Τσίπρας δεν υπάρχει πουθενά που ήταν μέχρι τώρα διευθυντής κοινοβουλίου.
Νομίζω έχει
Ευρωβουλή.
Μία πρόθεση να κατέβει στις ευρωεκλογές. Άρα γι' αυτό σας λέω είναι αναδιάταξη να μην ψάχνετε, θα έλεγα. Γιατί ξέρετε κάτι, πάντα κάποιοι μπαίνουν σε θέσεις, κάποιοι αλλάζουν θέσεις, κάποιοι πηγαίνουν σε άλλα. Σε άλλες λογικές, κάποιοι κατεβαίνουν στις εκλογές. Αυτή είναι, ξέρετε, η πολιτική. Και αυτή είναι η έννοια της αναδιάταξης, που σας είπα. Από εκεί και μετά όλα αυτά κρίνονται και θα κριθούν. Ξέρετε, από τον κόσμο στο τέλος.
Θα κριθούν από το αποτέλεσμα, έτσι.
Ο τελικός κριτής όλων είναι ο κόσμος.
Ναι. Επίσης, υπάρχουν ένα-δύο ζητήματα ακόμα με τα οποία θα ήθελα να κλείσουμε. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μια κουβέντα που άρχισε για την κεντροαριστερά, έστω με έναν τρόπο λίγο που προβλημάτισε αρκετούς. Παράδειγμα, εκείνη η συνάντηση που είχε γίνει στο θέατρο Α, Χριστοδουλάκης,
Διονύσης. Τώρα με συγχωρείτε λόγω της σχέσης που, επειδή θα γνωριζόμαστε, θα να πω ότι μας αδικείτε, με αδικείτε. Την συζήτηση για την κεντροαριστερά την ανοίξαμε αρχές Γενάρη με πολύ έντονο τρόπο, τρία στελέχη της πολιτικής γραμματείας. Εγώ μαζί με τον Γιάννη Ραγκούση.
Τον Ραγκούση και τον Κώστα του Ζαχαριάδη που ζητήσατε τότε να μεταφράσετε.
Ανοίξαμε λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική Συμμαχία πρέπει να κάνει επιτέλους τη στροφή στην κεντροαριστερά. Και μετά από αυτό ήρθαν τρεις μετρήσεις, δημοσκοπήσεις, οι οποίες λένε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική Συμμαχία, όχι άλλων ψηφοφόρων, των δικών μας ψηφοφόρων, θέλει ακριβώς αυτή τη στροφή στην κεντροαριστερά. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή η συζήτηση όχι μόνο είναι ρεαλιστική, όχι μόνο είναι απαραίτητη, αλλά θεωρούμε ότι είναι και ένας δρόμος, μια προϋπόθεση θα έλεγα, για την επιτυχία από εδώ και στο εξής.
Θα συνεχιστεί. Κάνατε αυτή την πρωτοβουλία οι τρεις που είπατε. Ακολούθησαν οι άλλες πρωτοβουλίες.
Ναι,
υπήρχε και στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχη πρωτοβουλία. Θέλω να πω, θα συνεχιστεί από καλύτερη θέση τώρα πια αυτή η συζήτηση για το μέλλον του προοδευτικού χώρου, τις δυνατότητες συγκλήσεων κτλ. Ή πάει πολύ πίσω και εντείνεται ο κομματικός ανταγωνισμός. Ποιος θα τερματίσει πρώτος στις ευρωεκλογές και τι συσχετισμοί θα διαμορφωθούν.
Κοιτάξτε, ο κομματικός ανταγωνισμός δεν είναι στην αντίπαλη πλευρά αυτού της συζήτησης.
Μάλιστα.
Γιατί ξέρετε, ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που έχει όμως το βλέμμα στην κεντροαριστερά στραμμένο και θέλει έναν ισχυρό κεντροαριστερό χώρο, δίνει την ελπίδα και την προοπτική στους πολίτες. Άρα το ζήτημα δεν είναι, το ζήτημα είναι ποιος χώρος αρχικά μπορεί να πρωταγωνιστήσει και να εκφράσει καλύτερα όλο τον προοδευτικό χώρο, αυτόν τον κόσμο που λέτε της κεντροαριστεράς. Άρα αυτή η συζήτηση είναι μια συζήτηση η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη και στο επίπεδο, αν θέλετε, το προεκλογικό ενόψη των ευρωεκλογών, έτσι ώστε ο πολίτης να καταλάβει και να κατανοήσει ποιος θέλει να εκφράσει τις προσδοκίες του ευρύτερου προοδευτικού κόσμου και ποιος, για παράδειγμα, παραμένει περιχαρακωμένος σε μικρούς χώρους, είτε μόνο της ριζοσπαστικής αριστεράς ή μόνο κάποιου άλλου χώρου. Εμείς θεωρώ ότι θα πρέπει να εκφράσουμε και να πείσουμε τον κόσμο ότι είμαστε βασικοί εκφραστές αυτού του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, του χώρου της κεντροαριστεράς.
Έχει πολύ ενδιαφέρον συζήτηση. Θα ήθελα να ζητήσω όμως την κατανόησή σας, γιατί θέλω να πάω σε ένα τελευταίο χρόνο θέμα και να έχω λίγο χρόνο, διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι η παραβατικότητα ειδικά στους νέους τρέχει με μεγάλες ταχύτητες.
Έχει ξεφύγει
και υπάρχουν διάφορες ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες οι οποίες αναπτύσσονται ώστε να περιοριστεί και να αυτή η παραβατικότητα και τα παιδιά τα οποία έχουν εκδηλώσει κάποιες παραβατικές συμπεριφορές ακριβώς και υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία και θα ήθελα να τη συζητήσω με την κυρία Ευτυχία Κατσιγαράκη και γι' αυτό νομίζω ότι εμείς την κουβέντα μας μπορούμε να τη συνεχίσουμε και σε άλλη. Καλή σας μέρα, κύριε Θεοχαρόπουλε, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Πριν πάμε στο επόμενο θέμα, πολύ γρήγορα γιατί έχουν φτάσει αρκετά μηνύματα. Καλημέρα σας, σας ακούμε από το όμορφο σκουλάρι Αρκαδίας Γιάννης, ο φίλος μας με 918. Ο φίλος μας με 658, καλημέρα και συγχαρητήρια. Ο φίλος μας με το 616, η ανασφάλιστη, κινητό είναι τα τελευταία νούμερα, οι ανασφάλιστοι πολίτες λαμβάνουν κανονικά τη φαρμακευτική τους αγωγή μέσω ηλεκτρονικής συνταγής, πληρώνοντας μόνο τη συμμετοχή τους από το ιδιωτικά φαρμακεία. Είναι ανακριβές ότι ένας ανασφάλιστος πολίτης υποχρεώται να πάει στα δημόσια φαρμακεία του ΕΟΠΗ για να λάβει αγωγή του, την αγωγή του. Θεοφανόπουλος Πέζερ Νατάλε, φαρμακοποιός. Το συγκρατούμε αυτή την παρατήρηση από τον φίλο μας που τελειώνει σε 7.21. Πρωτομαρτιά ήταν πρωτοχρονιά, γι' αυτό την γιόρταζαν μυστικά με άσπρη και κόκκινη κλωστή. Αθανάσιος Εμμανουήλ, γιος του Ιησού Χριστού, του Εμμανουήλ Χανιά Κρήτης. Καλημέρα σας εκεί στην Κρήτη. Εγώ θυμάμαι το Μάρτι που μας έκαναν οι γονείς μας όταν είμαστε μικροί, για να μην μας κάψει ο ήλιος, ένα δαχτυλιδάκι με πολύχρωμες κλωστές. Όμως, νομίζω ότι το θέμα είναι αρκετά σοβαρό, το έχω ήδη προαναγγείλει και στο σημείο αυτό καλημερίζω την κυρία Ευτυχία Κατσιγαράκη, είναι εγκληματολόγος και είναι υπεύθυνη ενός πολύ ενδιαφέροντος προγράμματος, το οποίο ξεκινάει, του Justice Closer, επί της ουσίας παιδιά τα οποία παρουσιάζουν, θα το πω γρήγορα και εκείνη θα το εξηγήσει, μια παραβατική συμπεριφορά χωρίς να έχουν οδηγηθεί σε φυλακές ενηλίκων, προσπαθούν, γίνεται μια προσπάθεια να διδαχθούν από άλλα παιδιά, συνομήλικά τους, τα οποία έχουν περάσει και από σοφρονισμό, έχοντας διαπράξει δηλαδή κάποια αδικήματα στο παρελθόν, και τώρα μεταφέρουν την πείρα τους αλλά και τη νέα τους ζωή σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε μια θέση και αυτοί να εκδηλώνουν μια παραβατικότητα. Καλημέρα σας κυρία Κατσιγαράκη, δεν ξέρω αν το είπα σωστά.
Καλημέρα.
Προσπάθησα να το πω όσο πιο απλά, όσο πιο απλά γίνεται, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα.
Ναι, σημασία έχει όντως οι ακροατές να καταλάβουν και όχι να τους αφήσουμε λίγο στο σκοτάδι. Περίπου έτσι όπως τα είπατε είναι, απλά να σας πω ότι ναι, και η παραβατικότητα είναι ένα φαινόμενο που εντός εισαγωγικών θεωρείται φυσιολογικό για ένα παιδί. Γιατί και όλες οι μελέτες αλλά και όλα τα συγγράμματα του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό αυτό το πρίσμα μελετούν και νομοθετούν για την έννοια παραβατικότητα. Κατά συνέπεια, ένα παιδί που εκδηλώνει μία αντικοινωνικού τύπου συμπεριφορά ή παραβατικού τύπου συμπεριφορά, στην περίοδο της εφηβείας είναι κάτι που το περιμένουμε. Βέβαια, αυτή η συμπεριφορά θα πρέπει να θωρακιστεί από την πλευρά της πολιτείας, ώστε το παιδί να κατανοήσει την πράξη του και τις επιπτώσεις τις αρνητικές που έχει η πράξη του αυτή στο κοινωνικό σύνολο και να επανέλθει κανονικά. Βέβαια, ένας αριθμός παιδιών, περίπου το 10% των παιδιών που εκδηλώνουν παραβατική συμπεριφορά, δυστυχώς και η ιδιοσυστασία τους, η ιδιοσυγκρασία τους και σε συνδυασμό με το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν, είναι πολύ δύσκολο έως μία αναστρέψιμη η συμπεριφορά τους αυτή, και δυστυχώς αυτά τα παιδιά καταλήγουν να γίνουν οι χρόνιοι εγκληματίες. Όμως όταν μιλάμε για ενενική παραβατικότητα, το 90% των παιδιών είναι τα παιδιά της διπλανής πόρτας.
Τι εννοείται?
Εννοώ ότι ένα παιδί, για παράδειγμα, μπορεί να πάρει το μηχανάκι του και να οδηγήσει χωρίς δίπλωμα. Αυτό θεωρείται μια αξιόπινη πράξη και έχει εμπλοκή με τη δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το παιδί αυτό θα γίνει εγκληματίας. Θα πρέπει να το συνετίσουμε ή θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο που το παιδί θα καταλάβει ότι αυτό που έκανε δεν είναι σύνομο. Και άλλες τέτοιου τύπου συμπεριφορές μπορώ να σας πω που είναι στα πλαίσια του παρορμητισμού των παιδιών ή της μη έτσι οριμότητας της κρίσης και της αντίληψής τους. Γιατί στην περίοδο της εφηβείας ένα παιδί περνάει όλη αυτή τη φάση μέσα στην ενηλικίωσή του και έχει και μια έτσι ναρκισιστική προσέγγιση. Δηλαδή θεωρεί ότι είναι ο σημαντικός άλλος για όλους και ότι έχει τη δύναμη να τα υπερνικήσει όλα. Ενώ καταλαβαίνει τον κίνδυνο, δεν τον αξιολογεί σωστά. Και λόγω της παρόρμησής του το παιδί μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό βέβαια επηρεάζεται και από το οικογενειακό περιβάλλον, γιατί ένα παιδί αν δεν έχει τη στήριξη από το οικογενειακό του περιβάλλον να το βοηθήσει, να το καθοδηγήσει, και βλέπουμε ότι η ελληνική οικογένεια όλη αυτή την περίοδο βάλεται από παντού και ο COVID ήρθε και το αποτελείωσε το όλο θέμα, καταλαβαίνετε ότι το παιδί αυτό δεν έχει κάποιο μέντορα, κάποιο σημαντικό άλλο να το κατευθύνει, να το συμβουλεύει, οπότε η παρόρμηση υπερισχύει της κρίσης και της νουθεσίας. Οπότε βλέπουμε αυτές τις συμπεριφορές των παιδιών. Απλά θα πρέπει όλοι μας να είμαστε κοντά σε αυτά τα παιδιά και με πολύ αγάπη να τα φροντίζουμε, γιατί είναι μια συμπεριφορά, σας είπα, αναμενόμενη. Τουλάχιστον στον τομέα της εγκληματολογίας και της ψυχολογίας, θα έλεγα.
Με αυτό το πρόγραμμα, το Justice Closure.
Ναι.
Τι ακριβώς θα γίνει, πώς ακριβώς θα προσπαθήσετε?
Είναι αυτά τα προγράμματα, το Just Closer, όπως και άλλα προγράμματα που υλοποιούμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή γίνεται μια προκήρυξη σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποιες χώρες δημιουργούν ένα κονσόρτσιο με άλλες χώρες και έχουν μια δημιουργική ιδέα, π.χ. σε θέματα αντιμετώπισης ενεργικής παραβατικότητας. Το συγκεκριμένο λοιπόν κόνσεπτ του προγράμματος αυτού είναι ότι επιλέξαμε μια ομάδα παιδιών που είχαν στο παρελθόν εμπλοκή με τη δικαιοσύνη, αλλά έχουν τελειώσει πια με τη δικαιοσύνη, έχει κλείσει το θέμα.
Είχανε, αν θέλετε, περάσει σε σοφρονιστικά μέτρα.
Όχι. Αυτή η ομάδα των παιδιών ανήκουν στην κατηγορία το 90% που σας είπα.
Διπλανής
που έχουν πάρει αναμορφωτικά μέτρα, όχι φυλακές. Δεν σημαίνει όμως και τα παιδιά στις φυλακές ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με ανάλογο τρόπο. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορούσε αυτά τα παιδιά. Αυτοί λοιπόν οι leaders έγινε και μια επιλογή. Δηλαδή τα παιδιά αυτά να αποτελούν και καλό παράδειγμα για την άλλη ομάδα παιδιών που είναι ήδη μέσα στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης και δεν έχει τελειώσει το δικαστήριό τους. Επιλέξαμε λοιπόν τους leaders και με εργαστήρια βιωματικά, με ψυχοπαιδαγωγικού χαρακτήρα βιωματικά σεμινάρια, με εγχειρίδια διαβούλευσης και διαχείριση των παιδιών που έχει το Συμβούλιο της Ευρώπης και αυτά τα χρησιμοποίησαμε. Και επίσης είχαμε και ένα καθηγητή της παιδαγωγικής του θεάτρου του Δημοκριτίου, τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος έκανε πολλά βιωματικά εργαστήρια στα παιδιά. Είχαμε πάρει και κείμενα από έργα θεατρικά και τα παιδιά έπαιξαν ρόλους για να μπορέσουν να ξεκουμποθούν και επίσης να μην τους προκαλέσουμε και τραύμα, ανακαλώντας τη μνήμη τους, την παραβατική τους συμπεριφορά ή την πράξη που έκαναν. Άρα μέσα από το παιχνίδι ρόλων στην ουσία καταλάβαμε πώς τα παιδιά είδαν τη θέση τη δική τους, τη θέση του αστυνομικού, τη θέση του δικαστή, τη θέση του θύματος και μετά τους κάναμε εργαστήρια προσπαθώντας να τους εξηγήσουμε σε γλώσσα κατανοητή για αυτά τα παιδιά νομικά κείμενα όπως η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τις κατευθυντήριες οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρώπης, έτσι ώστε να καταλάβουν ποια είναι τα δικαιώματά τους και ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους απέναντι στους συμπολίτες τους. Και με όλο αυτό το background που είχαν τα παιδιά, ενισχύθηκαν στην ουσία οι δεξιότητές τους και έτσι αυτοί οι leaders έγιναν οι mentors των παιδιών που είναι ήδη στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης και προσπαθούσαν να τα βοηθήσουν, να τα κατευθύνουν, να τα ενδυναμώσουν και αυτό λειτουργήσε πάρα πάρα πολύ ωραία.
Μάλιστα.
Ενδεχομένως, να σας πω, το πρόγραμμα τελειώνει τον Ιούνιο του 2024. Όλο αυτό, εμείς στέλνουμε reports κάθε 3 μήνες για κάθε δράση που κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα παρουσιαστεί 9 Απριλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το πρόγραμμα αυτό και οι δράσεις του. Και η αξιολόγηση αυτού του προγράμματος από μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην ουσία αυτά τα προγράμματα είναι που δημιουργούν τη νέα νομοθεσία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις νέες καλές πρακτικές που μετά καθολικά εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Και να σας πω ακόμα και το τελευταίο, δημιουργήσαμε και ένα βίντεο με την βοήθεια και με τη συνδρομή του κυρίου Σταύρου Θεοδωράκη, που τα παιδιά μας λένε και τις απόψεις του για το σύστημα απονομής δικαιοσύνης και προτάσεις και τα βιώματά τους, και αυτό θα αποτελέσει και το εκπαιδευτικό υλικό της οδηγίας, συν ακόμα 12 podcast με ιστορία του κάθε παιδιού. Αυτά θα τα αναρτήσουμε βέβαια και στο website του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οπότε θα είναι προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες που θέλουν να μάθουν για αυτό το θέμα.
Πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ χρήσιμη αυτή η συζήτηση. Μόνο, κυρία Κατσιγαράκη, θα πρέπει να πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θέλω να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο και νομίζω θα έχουμε και την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ πρόσφορη αυτή η πρωτοβουλία και το πρόγραμμα. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.